Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Zasedanje ekonomske skupnosti srednjeafriških držav zaradi krize v Srednjeafriški republiki. Avstralske oblasti molčijo o postopanju s prosilci za azil. Malezijske nevladne organizacije, ki se zauzemajo za marginalne skupine, razglašene za ilegalne. Po Veliki Britaniji in Franciji se vprašanje socialnega turizma znova izrablja tudi v nemški koaliciji. Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice o nečloveškem in ponižujočem ravnanju v ljubljanskem zaporu. Marksistična teorija v boju s predlogom zakona o delu v Srbiji. V čadskem glavnem mestu Anđamena se zaradi krize v Srednjeafriški republiki začenja zasedanje ekonomske skupnosti srednjeafriških držav. Uradni program zasedanja sicer ni znan, je pa generalni sekretar skupnosti Ahmad Anali potrdil, da bo na zasedanju govora o različnih možnostih nadaljevanja dela oziroma nedela tranzicijske vlade Srednjeafriške republike predsednika Mišela Džotodija. Viri poročajo o treh možnih scenarijih. Iz Srednjeafriške republike in francoskih diplomatskih krogov prihajajo omembe o možnosti najave odstopa predsednika države. Druga možnost je, da krmilo vlade do volitev, ki naj bi se zgodile konec letošnjega leta, prevzameta predsednik nacionalnega tranzicijskega sveta oziroma premijer Nikola Tiangaje. Kot tretjo možnost pa se omenja ustanovitev nove tranzicijske vlade, kar je sicer najmanj verjeten scenarij. Nasilje kljub prisotnosti vojakov Afriške unije in Francije v Srednjeafriški republiki ne pojenja. Združeni narodi poročajo, da je svoje domove moralo zapustiti več kot polovica prebivalcev glavnega mesta Bangui. Humanitarno pomoč pa potrebuje vsaj še 2,2 milijona ljudi. Avstralski premier se je znašel pod hudim valom kritik, ker je vprašanje o tem, kako se avstralske pomorske sile soočajo s prihodom novih beguncev in prosilcev za azil, dobesedno pometel pod preprogo. Premier in uradniki v liberalno-nacionalni koaliciji, ki so na oblast prišli po volitvah septembra 2013, zavračajo kakršnokoli komentiranje poročil o slabem ravnanju pomorskih sil s prosilci za azil. Po prepričanju premijeja Ebota je politika molčanja potrebna za voljo boljše operativnosti. Liberalno-nacionalna koalicija je takoj potem, ko je prišla na oblast, začela z operacijo Sovereign Borders, ki vsa pooblastila za soočanje z ljudmi, ki preko Indonezije skušajo priti v Avstralijo, daje vojski. Malezijska vlada je za ilegalno razglasila koalicijo malezijskih nevladnih organizacij Komango. Generalni sekretar Ministrstva za notranje zadeve Mohamed Khalid Sharif je v izjavi povedal, da nevladne organizacije v koaliciji predstavljajo boj za pravice, ki niso v skladu z islamom. Poznavalci razmer v regiji poročajo, da je koalicija bila za ilegalno razglašena zaradi poročila o kršenju človekovih pravic v državi, ki ga je lansko leto predala Združenim narodom. Koalicija malezijskih nevladnih organizacij se v tej večinsko muslimanski državi sicer bori za pravice marginalnih skupin, ki vključujejo ženske, otroke, kristjane in imigrantske delavce. Alibaba Group, kitajska skupina spletnih trgovcev, se je odločila za prepoved trgovanja z bitcoini. Uporabnikom ne bo onemogočeno samo nakupovanje in prodaja bitcoinov, ampak tudi rudarjenje spletne valute. Fatva nad valuto naj bi po prepričanju skupine zaščitila interese njenih članov in promovirala zdrav razvoj podjetja. Poteza je v soglasju širšo vladno ofenzivo in kriptovaluto, ki na Kitajskem hitro pridobiva na veljavi. Prejšnji mesec je centralna banka tretjim osebam prepovedala prodajo bitcoinov, finančnim institucijam pa ukazala, da do konca kitajskega starega leta prenehajo trgovati z omenjeno valuto. V Bangladešu je zaprisegla prva skupina novih starih poslancev iz vladajoče lige Avami, ki je na volitvah 5. januarja dobila 232 od 300 sedežev v parlamentu. Zaradi volitev oziroma njihovega bojkota iz strani opozicijskih strank je v državi izbruhnil največji val obvolilnega nasilja od neodvisnosti Bangladeša pred 43 leti. Umrlo je najmanj 26 ljudi, na stotine pa jih je bilo aretiranih. Po 1. januarski ukinitvi omejitve za prosto gibanje romunskih in bolgarskih delavcev v Evropski uniji je vprašanje migrantov znova postalo predmet političnih preigravanj v Nemčiji. Vlada Angele Merkel se je tako zaradi strahu pred sporom v veliki koaliciji odločila poiskati nove načine, s katerimi bi menda preprečili zlorabe socialne pomoči strani migrantov. Še posebej goreči so v omenjeni nameri bavarski konzervativci, ki so že pohiteli z razdeljevanjem letakov, na katerih piše: "Če goljufaš, greš ven." Koalicijska bavarska krščansko-socialna unija, avtorica letakov, zato predlaga, da se socialna pomoč imigrantom ne izplačuje prve 3 mesece. Morebitne kršitelje pa se kaznuje z izgonom in prepovedjo vrnitve v Nemčijo. Vladna delovna skupina bo zato do junija pripravila ustrezne ukrepe, ki naj bi preprečili zlorabo socialnih transferjev. Izgovor za namero je vlada našla tudi v pismih, ki naj bi jih prejela od županov 16 velikih mest, kot so Köln in Hannover. V njih so zahtevali pomoč zaradi priliva revnih migrantov iz jugovzhodne Evrope.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Na Evropskem sodišču za človekove pravice v Štrasburu je Marko Jevšnik zaradi pogojev zaprtja v ljubljanskem zaporu dobil tožbo proti Sloveniji. V primeru sta bila kršena 3. in 13. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki pripovedujeta nečloveško in ponižujoče ravnanje ter določanje učinkovitega pravnega sredstva pred domačimi oblastmi v zvezi s pogoji zaprtja. V tožbi so bili izpostavljeni prenatrpanost zapora, slabi sanitarni pogoji, omejevanje časa zunaj celice, izpostavljenost nasilju strani drugih zapornikov ter slaba zdravstvena oskrba. Gre za drugo sodbo, vezano na stanje v ljubljanskem zaporu. Leta 2011 je tožbo proti Sloveniji zaradi podobnih razlogov dobilo 5 zapornikov, ki so v ljubljanskem zaporu bivali leta 2009. Portal Slotih poroča, da je policija v lanskem letu večkrat brez sodne odredbe od upravljavcev spletnih portalov zahtevala podatke o bralcih le-teh. Posredovanje tovrstnih podatkov sicer določa 8. člen zakona o elektronskem poslovanju na trgu, po katerem je določeno, da morajo ponudniki storitev pristojnim organom na njihovo zahtevo v roku 3 dni na podlagi odredbe sodišča sporočiti podatke, s katerimi se na to identificira prejemnike njihovih storitev. O takšnem delovanju policije smo se pogovarjali z namestnikom informacijske pooblaščenke Andrejem Tomšičem.
Torej gre predvsem za to, da seveda je možno različna kazniva dejanja izvršiti tako v realnem kot v virtualnem svetu in pri virtualnem svetu, torej na internetu, je seveda treba identificirati storilce, za kar imamo zakonodajo, ki ureja pogoje, pod kakšnimi pogoji je mogoče poseči v komunikacijsko zasebnost posameznika, med katero sodi tudi seveda identiteta nekoga, ki je komuniciral. Urejanje, torej delovanje spletnih portalov kot ponudnikov storitev informacijske družbe ureja zakon o elektronskem poslovanju na trgu in ta za potrebe kazenskih postopkov jasno določa, da je za pridobitev podatkov o identifikaciji osebe, ki je uporabljala storitev, potrebna odredba sodišča. Mi smo na podlagi prijave posameznika uvedli inšpekcijski postopek in preverili, ali se policija teh določb držala in gotovili, da v bistvu v letu 2012 teh določb praktično ni upoštevala in je zgolj z pisnimi zahtevki zahtevala podatke o uporabnikih interneta. O tem smo sestavili poročilo in seveda s tem seznanili policijo in tožilstvo in na nek način pričakujemo njihove odzive oziroma ukrepe.
Samo še to me zanima, zakaj je policija največkrat zahtevala omenjene podatke?
No, podatke se je zahtevalo za različne namene, torej za različne možna kazniva dejanja, od sovražnega govora do, bom rekel, tudi dela na črno in za druge različne namene, različnih objav in podobno.
Izšla je posebna številka časopisa za kritiko znanosti, ki preizprašuje različne realnosti vstajniškega fenomena. Jutri bo v Mariboru poleg predstavitve edicije potekala tudi solidarnostna prireditev za kriminalizirane vstajnike. O vsem boste lahko več izvedeli v jutrišnjem OFF poročilu. Sourednika vstajniške edicije ČKZ-ja, Andreja Kurnika, smo povprašali za mnenje o čedalje pogostejših izjavah izpostavljenih likov, ki trdijo, da je koncept vstajništva in sama beseda vstaja preživet.
Koncept vstaj in vstajništva zagotovo ni preživel. Jaz mislim, da govoriti o tem, da je vstajništvo preživelo, pomeni, da se skuša ljudi potisniti iz tega, da svoje nezadovoljstvo izražajo na ulicah in zunaj obstoječih institucionalnih okvirjev, znotraj teh nekih določenih institucionalnih kanalov, ki pa ne funkcionirajo, zato se tudi obstaje. Skratka, nobena reforma ni bila ponujena, ne se strani nacionalne države, ne strani Evropske unije. Edino, kar ljudem preostaja, je vstaja, skratka to, da deluje zunaj institucionalnih okvirjev in da se znotraj teh ekstra institucionalnih okvirjev organizirajo in samoorganizirajo. Ker da v bistvu govoriti o tem, ne, da so vstaje preživete, je del te zgodbe, da je treba to vrenje, ki je pozitivno, ta nemir družben, ki je pozitiven, da ga je treba na vsak način stlačiti nazaj v neke sterilne institucionalne okvirje, ki pa so popolnoma ne samo, ki niso samo neproduktivni, ne, ampak sovražni ljudje, se to je danes že jasno.
Lej, sprašujem tudi zato, ne, ker se pač še vedno veliko posameznikov sooča s posledicami tega, ker so aktivno odigrali svojo državljansko vlogo oziroma svoje državljanske pravice, da ne rečem dolžnosti.
Ja, seveda, ne, to je še ena zgodba. Ne, skratka, zdaj z tem, da se skuša reči, da so se vstaje končale, ne, se pravzaprav pozablja, ne, tudi na to, kar so pravzaprav vstaje prinesle, pozitivnega in negativnega. Ne, in tisto, kar je negativno, kar niso prinesle vstaje, ampak odgovor oblasti na vstaje, je represija in kriminalizacija vstaje. Ne. Sedaj imamo še vedno vstajnike, tiste, ki so šli, kot sami pravijo, recimo, eden kriminaliziran vstajnik, ko je sam rekel, jaz sem šel na ulice zato, da bi imeli boljšo prihodnost, ne pa zato, da se moram zdaj zagovarjati. Ne. Skratka, tudi to je potem problematično. Skratka, mi se ne moremo vrniti v stanje neke češ normalnosti, liberalno-demokratske, pravne države, kjer češ stvari funkcionirajo, ker ne funkcionirajo. Mislim, mi se pa soočamo z tem, da imamo institucije, ki so narejene kot mehanizmi sistematičnega razlaščenja in kraje in kraja ljudi. Ne? To je definitivno. Ne? Jaz mislim, da je vstajništvo seveda ni v strankah, ki vstajajo iz vstajništva. To se na nek način referira, ne? Mogoče lahko kakšne inovacije ali pa zahteve, ki so nastale v vstajah, uresniči, ne? Ampak ta vstaja, ta moment, ko ljudje razklenejo odnos z, z vladajočimi, ne, skratka za to skorumpirano kasto, politično, ekonomsko in tako naprej, ne, ta moment pa seveda mora ostati, vse vedno ostane, ne, saj, tudi če mi zdaj govorimo, da je vstajništvo preživelo, se vstaje se bodo spet zgodile, kaj pa mislite, da se bo zgodilo?
Off sta pripravila Vajenka Anuša in Tadej.